Demek Ramazan orucunu tutarsa keçmiş günahları bağışlanar. Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. İnsanın her yaxşı əməlinin əvəzi qat-qat verilir. Bir yaxşılıq 10 qatdan 700 qata qədər mükafatlandırılır və Allah Taala orucla bağlı əlbəttə ki bütün xeyir əməllərimizə yüzlərlə qat əcr verir. Oruc istisnadır. Oruca riya qarışılmayan bir ibadət olduğuna görə daha çox üstünlük verilir. Arzulayıram ki, inşallah bu böyük sınaqdan hər birimiz məharətlə keçə bilək və Allah Taala nəzdində mübarək Ramazan ayının böyük mükafatını hər birimiz əldə edə bilək və ona nail olaq inşallah. Ancaq bunun üçün də hər zaman mübarək Ramazan ayının ibadətləri, raz niyazları, münacatları və bu ayın xeyir əməlləri, ehkamları nələrdir, onlarla məşğul olmaq, onları mütləq öyrənib bilmək lazımdır. Biz də çox dəyərli ekspertlərimizdən bu haqda yardım alırıq və onlar bizə mübarək Ramazan ayının xeyir bərəkətlərindən və əlbəttə əməllər və ehkamlarından danışırlar. İndi isə dəvət edərdim bərabər çox dəyərli ekspertimiz Hüccətül İslam Məhəmməd Hüseyn Nəvin cənablarının bu axşamki söhbətlərini dinləyib və faydalanaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Söhbətimiz vücud-i nazənini Mola Ali əleyhissalama görə idi və ərz olundu ki, qeyri şiələrdən o həzrətin fəzailin xidmətlərizə nəql eləyəcək. Bu sual qətən əzizlərimin zehninə gələcəkdi ki, əgər bunlar bir belə Ali ibn Əbi Talibi istirdilər və söyürdülər məhəbbətləri var idi və yaxcı gəlib şiə olmadılar. Çün əcib-əcib sözləri var, mən bilmirəm nə qəd vəx yetişəcəkdi. Vəli qahən elə sözlər Əlinin məhəbbətində deyiblər ki, da bizlər rədd edirik ki, da belə deməyin, bu küfrüdür. Şayət çoxlarız, inanmağı biraz çətin ola ha. Çün mətalibi ki, deyirəm, bilirəm, əksəriz eşitməyib sizin deyəcəm. Həmçinan ki, sünni bazı qərdəşlərimizin də əksəri bu sözləri eşitməyiblin deyəcəm. Heç çoxları bilmirlər, Cenab-ı Şafiinin divanı şeiri var. Heç çoxları bilmirlər ki, əslən Şafii şair imiş. Bir qeyrəz bu ki, Əhli təsənnünün fəqihi idi, zəbərdəst şair idi ki, divanı indi də qalır. Necə əhli təsənnünün çoxları bilmirlər, şiələrin də çoxu bilmir. Xub, bu sual ayrıları moridində də var. Niyə o məsihi ki, Əli ibn Əbi Talibi o cür gözəl vəsf elir və arz elir ki, ey kəş bizim zamanımızda da bir dənə Əli olaydı və yaxcı gəlib müsəlman olmadı. Niyə məsihiliğində qalıb? Ya o zindik və o kafəri ki, Əlini bu unvanı bir şəxsiyyəti mümtaz, bu unvanı bir kişi adam, ibelə təriflir, yaxcı gəlib müvəhhid olub Allaha iman gətirmir. Bunların cavabı var öz yerində gərək söhbət oluna. Vəli bu cür deyir ki, zəmanə və şəraiti ruzuqar bunların hamısına o cür ola ki, gələ bilələ Əlinin məzhəbinə tərəf. Şəraiti zəmanə qahən iqtiza eləməyib. Amma bu tərəfdən deyirik ki, Əlini tanıyanlar hər din o məzhəbdə olublar, o mərifətdən sonra eləyənməyiblər danana bu adamın fəzailin. Dananmayıblar və etiraf eləyiblər. Cinə, cinabı Şafiidən mən nəql edirəm xidmətlərizə, divanının bir ayrı şeiri. İzafi məclisin nəzquru əliyyən və sibtəyhi və fatimətə zəkiyyə Yuqal o təcavəzu ya qəvmu haza, fəhaza min hədisi rafiziyyə. Bəri'tu iləl muhaymanı min unasin, yərəvnər rəfzə hubbəl fatimiyyə. Nə mənə deyir Şafii, müəssisi məzhəb Şafii əhlə təsənnün. Deyir bir məclisdə zəmani ki, Əlini və Sibtəyhi və iki dənə oğlun və Fatimətə Zəkiyyə, Və Fatimə-i Müqəddəsdən biz bir söz deyirik, zikr edirik bunları. Bəzilər deyirlər ki, təcavəzu ya qəvmu haza. Bu sözləri danışanlar rədd olun bu sözlərdən. Belə bir zətlər deməyin. Niyə? Fəhaza min hədisi rafiziyyə. Bu sözləri ki, deyirsiz, Əlinin fəzlində, Müqəddəs xanımının fəzlində və iki dənə oğlunun fəzlində, bunlar rafizilərin sözləridir. Əziz eşidənlərimiz bilirlə də, tuğli tarixdə şiələrə rafizi deyərdilər. Və ve unvanı bir insanlar için əqəlliyyətdədirlər dində və məsələn məsirdən münhərif olub gediblə ayrı məsirlərə. Qahən də bu kəlməni deyərdilər ki, bizlərə tohin eləsinlər, niş vırsınlar şiiyə, liza deyərdilər bunlar rafizidirlər. Şafii deyir ki, bir məclisdə o sözlərdən deyəndə bəzilər deyirlər, rədd olun bu sözləri deməyin, niyə bunlar rafizilərin sözüdür. Bəri'tu iləl muhaymeni min unasin. İdaməsində deyir ki, bizari mi cuyen besuye xuda, bəraət mi cuyen besuye xuda, o mərdumdan ki, yərə unər rəfsə hubbəl Fatimiyyə. Məhəbbəti Həzrəti Zəhra və onun xanivadəsin bunlar rəfz görürlər. Yəni, hər kəs deyir, mənim bu buzur cəvarlara məhəbbətim var və onları istirəm müttəhəm eləkisən, rafizisən. Buyurur, mən belə bir adamlardan bizari mi cuyen be semti xuda. Mən deyirəm, bu adamlar qabili etina adam deyirlər. Və bir dənə ayrı beyti var. O beytilərdəndir ki, şayət biz özümüz deyəkçi da qəbul eləmirik. Bu cürəsi deməyin. O nə mənədir? Lau lam takun fi hubb al Muhammadi sakalatka ummuka ghayrati bil mawlidi. Mənası nə mənədir? Mənası budur ki, Şafii belə deyir. Deyir, əgər səndə Əhləbeyt peyğəmbərin dostluğu və məhəbbəti olmaya, sakalatka ummuka. Nənən sənin əzanda otursun. Çox əcibdir ha. Xitab elir də o adama ki, Əhləbeyt peyğəmbəri söymür. Buyurur, əgər Əhləbeyt-i Peyyambərin məhəbbəti səndə olmasa, nənən sənin əzanda otursun. Yəni, Allah səni öldürsün. Qeyrəti bel məvlidi. Mən üz istirəm bu kəlməni deməkdən. Özümün də etiqadım yox. Fəqət istirəm deyəm ki, o nə mənə deyib. O deyir, o için məhəbbəti Əhləbeyt-i Peyyambər ürəyində olmaya. Ya bir ibarət digər düşmənə Əhləbeyt ola, həlalzadə adam deyir. Qeyrəti bel məvlidi. Paç dünyaya gəlməyib, həlalzadə deyir. Ərz elədim, mən elə bəh qəbul eləmirəm bu sözü. Vəli, xub, hala Şafiidi deyibdir, biz də nəqli qol eləyirik biləsindən. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Ey gözəl Allahi, bəndiyin aləmən, əbr bəharam sən, başa çatır ömrüm matəm o heyranəm etdiğim işlərdən indi pəşimanəm yox dinmədət qarım gəlmişəm gecəylə mən dərgahıma bir nəzər qılındı xatir xahıma əff elə bu bipənahi ey xuda düz yolu nişan verən qumrahıma mən bir əbdi zəlilən dərqahıma çok dağlar qadir olamam kim bu günahkari hər şərən kimi saxlar hər qapını
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün mübarək Ramazan ayının 23-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 19:44 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. İlahi, ey ilkinlerin ilkini, İlahi, ey sonuncuların sonuncusu, İlahi, bağışla günahlarımı. Bilirəm ki, günahlar nimetleri değiştirir. Günahlar duanın karşısını alır. Günahlar bela getirir. İlahi, ya Rəbb, ziyandan qorunmaq və əməllərimi nəzarətdə saxlamaq üçün özümü səndən başqa kimə həvalə edə bilərəm ki? Günahlarımın yükü o qədər ağırdır ki, o yükün ağırlığı məni ayaqdan salır. İlahi, sən əmr etdin, ancaq mən nəfsimə uyub, düşmənimi görməzdən gəldim. Ona görə də düşmən, nəfsim, elə öz arzularımla məni məndən aldatdı. Hadisələrsə onun xeyrinə tamam oldu. İlahi, gahdan həddimi aşdım, gahdan üsyan etdim və beləliklə günahlarımın yükü get-gedə daha da ağırlaşdı. Gecə gündüz, başa baş, baş verib xəlaf-ı ədəb. özün bilirsən ilahi, nədir bu yasə səbəb? Yəqindir mənə bu nəşədən əlaqə kesəm, gedəm o nəşəyə, bilməm nə kariyəm, nə kesəm. Səfər qabaqda uzaq yol, yox əldə tuşira. Xətərli mərhələlər, xas səpay bəndi günah. İnanmışam ki, qurasan cəzada bir divan, nədir mühakimədə mən kimi siyah divan. Tamam, surəti üsyandı namı-yı əməlim, savabdan bülürəm məhzəründə boşdu əlim. Ancaq bu boş əllə dərgahına dayanmışam. İlahi, qüsur-i itaət mənə növmid edir. Ancaq sənin əffin, rəhmətin, mərhəmətin, qıfranın və rəfətindir məni cəsarətləndirib sənin dərgahına getirən. İlahi, ötən gecələrdə əl-əf, əl-əf deyə sənə səslənmişəm və bu axşam, bu iftar çağında yenə də dərgahına üz tuturam. İlahi, əl-əf, ya Rabbəl aləmi.
Rabbənə وارحمنا وأنت خير الراحمين. Rabbena la tuzigh qulubana Rabbena
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل
فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, arzulayıram ki, inşallah bugünümüzün orucu və bugünümüzün tətlər, ibadətləri, namazları, duaları Haqq Taala dərgahında qəbul edilsin inşallah. Əminəm ki, siz əziz dinləyicilərimiz xeyir dualarınızda hər zaman bizi, əməkdaşlarımızı və başqa dinləyicilərimiz də yad eləyir və xeyir dualarınızı bizdən əsirgəmirsiniz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq və inşallah sabah yenə də iftarlıq verilişi ilə canlı olaraq görüşünüzə gələcəyik dostlar. Sabahın salamına qədər sağ qalın. Üzünüz ağ, başınız uca, süfrələriniz bolluq bərəkətlə dolsun inşallah və bizləri xeyir dualarınızda unutmayın. İltimas-ı dua və ya haqq Allahım anında.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Açıq Söz verilişi ilə efirdəyik, bizimlə qalın. Bəli dostlar, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişinin vaxtıdır. Verilişimizi canlı şəkildə Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz və gündəmdə olan ən əsas mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq. Amma dostlar, bilirsiniz ki, qarşıdan cümə günü gəlir. Mübarək Ramazan ayının son cüməsi Ümumdünya Quds günü kimi adlandırılıbdır. Verilişimizi bu mövzuya həsr eləmişik. Və verilişimizin də qonağı bugün də olacaq və qonaqlarımızla Dünya Qudsu günü haqqında sizə ətraflı danışmağa çalışacağıq. Lütfən bizdən ayrılmayın.
أشهد أن محمد رسول الله
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تقاتلون أبناء محمد وعلي والحسن والحسين وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله أنتم تقاتلون قوما يملكون إيمانا لا يملكه أحد على وجه الكرة الأرضية
Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Dünya Qudsu günü haqqında söhbət edirik. Dostlar, İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonra İslam İnqilabının dahi memarı İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Dünya Qudsu gününün əsasını qoymuşdur. Bu önəmli gün İslam ümməti arasında vəhdətin yaranması, təfriqənin aradan qaldırılması, mənfəət tələblərin sui-istifadə etməsinin qarşısının alınması üçün səylərin artırılması və gücləndirilməsi üçün idi. Ramazan ayının son cümə günü münasibəti ilə bu ildə müsəlmanlar və dünyanın azadə insanları Qudsu günü yürüşlərində iştirak edərək siyans rejimin cinayətlərinə bir daha yox deyəcəklər. Bəli, dostlar, Efir otağından bəli, deyəsən ekspertimiz var telefon xəttində Türkiyəyə bağlanaq və Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nuraddin Şirin qardaşımızla söhbət edək. Mən alo deyirəm ekspertimizə. Alo, axşamınız xeyir.
Çok teşekkür ederim. Sizin de akşamınız xeyir olsun.
Teşekkür ederim. Nurettin müəllim, Allah oruç namazınızı öz haq dərgahında qəbul eləsin. Müəllim,
amin, hep birlikte.
Bu cinayetleri, bu siyansların cinayetleri həmişə böyük olub. Təəssüflər olsun ki, mübarək Ramazan ayında da, xüsusilə Qüdsü günü ərəfəsində bunlar daha da cinayetlerin genişlendirirler. Bilirsiniz ki, mübarək Ramazan ayının son cüməsi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən Dünya Qüds günü kimi adlandırılmışdır. Bizə buyurun, nədən Qüds günü bu dərəcədə əhəmiyyətlidir müsəlmanlar üçün və nədən siyansilər Qüds günü ərəfəsində cinayətlərini genişləndirirlər?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle mübarek Ramazan ayı İslam ümmetine mübarek olsun. Kadir gecelerimiz mübarek olsun. Ve gelen Kudüs günü İslam ümmetine, Kudüs davasına ve dünyanın bütün hür milletlerine, özgür halklarına mübarek olsun. Ve amin. İnşallah bu mübarek Ramazan ayı, bu Kadir geceleri, bu Kudüs günü İslam ümmetinin aydınlık geleceği için, Kudüs'ün özgür geleceği için bir müjde olur, bir vesile olur. Allah'tan niyaz ediyorum öncelikli olarak.
Amin.
İkinci olarak şunu söyleyeyim ki, Kudüs gününü İslam ümmeti açısından ehemmiyetli kılan mesele İslam ümmetinin öz selameti içindir. Yani bu İslam ümmetinin zilletten ve esaretten ve mazlumiyetten kurtulması Kudüs'ün kurtulmasıyla olacak. Yani Kudüs'ü eğer kurtulmuş olursa İslam ümmetinin kurtuluş kapısı açılmış olacak. Kudüs kurtulmuş olursa İslam ümmeti esaretten ve zilletten kurtulacak. Kudüs kurtulmuş olursa İslam ümmeti tarihin en büyük zulüm ve mazlumiyetlerini ki görüyor, bunlardan kurtulmuş olacak. Kudüs azat olanda Mağrib'den Maşrik'e Müslümanların eğilmiş başları doğrulacak. Kudüs azat olunca müstekbirlerin tüm İslam dünyasındaki, tağutların tüm İslam dünyasındaki ayakları kırılmış olacak. Çünkü Kudüs'ün azat olması tek başına Filistin'in azat olması anlamında değildir. Kudüs, beynelmilel siyonizmin yıkılması noktasında bizim için bir stratejik mihverdir. Yani Kudüs'ün azat olması demek, elbette ki denizden nehire bütün Filistin'in azat olmasını beraberine getirecek. Aynen. Ama bu sadece Filistin topraklarının azatlığı değil, dünyadaki tüm mazlum Müslümanların azatlığının kapısını açmış olacak. Çünkü Kudüs'te yenilen sadece Siyonist rejim olmayacak. Kudüs'te yenilen, yani hezimete uğrayan Amerika olacak, İngiltere'si olacak, Fransa'sı olacak. Kudüs'te yenilen NATO'su olacak. Kudüs'te yenilen İsrail'in yenilen, yani mağlup olan Siyonist rejimin mıntıkadaki müttefikleri olacak. Suudi Arabistan olacak, Emaret olacak, Bahreyn olacak, Fas olacak, diğer hain işbirlikçi rejimler olacak. Bunun manası odur ki İslam ümmeti hem müstekbirlerden, hem işgalci Siyonist rejimden, hem fasit hain rejimlerden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla bunun için Siyonistler ve emperyalistler Kudüs'ü işgal altında tutmak için bütün imkanlarını seferber ediyorlar, bir araya getiriyorlar. Onlar Kudüs'ü azat etmek isteyen direniş cephesini, yani mukavemet cephesini yıkmak için, kırmak için, parçalamak için bütün imkanlarını kullanıyorlar, bütün güçlerini kullanıyorlar. Yemen'den Filistin'e bütün direniş hattını parçalamak istiyorlar.
Doğru.
Ama Allah'a şükürler olsun ki, Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki Kudüs cephesi, mukavemet cephesi her geçen zaman hem emperyalizme karşı, Amerikan emperyalizmine karşı, hem Siyonist işgal rejimine karşı, hem de onların habis ve mel'un işbirlikçilerine karşı her cephede zaferler kazanıyor. Yemen cephesi böyledir, Filistin cephesi böyledir, Lübnan cephesi böyledir. Irak cephesi de Suriye cephesi de böyledir. Çünkü mukavemet cephesi bugün her zamankinden daha güçlü hale gelmiştir. Onun için Kudüs'ün özgürlüğü her zamankinden daha çok yakın hale gelmiştir. Yani biz artık şafak ışıklarını görüyoruz, fecrin ışıklarını görüyoruz. Siyonist rejimin zevalini artık çok yakında görüyoruz. Bu sadece bir hayal değil, bu sadece bir umut değil, bu bir vakıadır, bu bir hakikattir. Bugün Siyonist rejim Filistin toprakları üzerinde sadece Gazze'de mukavemetle karşılaşmıyor. Hayfa'da, Yafa'da, Hadera'da, Birşiba'da, Tel Aviv'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da, Cenin'de, Nablus'ta, Ramallah'ta, bütün Filistin topraklarında ve 1948 topraklarında her taraftan Filistin halkının direnişiyle, mukavemetiyle karşılaşıyor. Doğru. Nitekim biz Tel Aviv'de iki kere nasıl bir operasyon olduğunu, bir Şiba'da nasıl operasyon olduğunu, aynı şekilde Hadera'da nasıl bir operasyon olduğunu gördük. Ve her operasyonda Siyonistler çok büyük şoka uğradılar. Daha sonra Siyonistler Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan Filistinlere yine saldırdılar. Daha önce saldırdıkları gibi. Ama ne oldu? Onların önünden Filistinler kaçmadı. Aksine Filistinlerin önünden Siyonistler kaçtı. Kaçan Siyonistler oldu. Ve meydanlar Siyonistler için bir hezimet sahası oldu. Onlar Mescid-i Aksa'nın içine de girdiler. Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Filistinlere, kadınlara saldırdılar. Gaz bombası attılar, kurşun attılar. Ondan joplarla saldırdılar, ses bombalarıyla saldırdılar. Ama ne oldu? Onların önünden kaçan Filistinliler tablosu ortaya çıkmadı. Aksine neyi gördük? Siyonist rejim askerleri otomatik silahları ellerinde, el bombaları bellerinde ama elleri boş Filistinlilerin karşısından çekilmek zorunda kaldılar. Niçin? Doğru. Onlar şunu gördüler. Sadece Mescid-i Aksa'daki murabıtlar, Filistinliler Siyonistlerin üzerine gelmiyor. Tüm mukavemet cephesi Siyonist düşmanla savaşmak için hazır durumdadırlar. Eller tetikte bekliyor. Yemen'de de eller tetikte bekliyor. Lübnan'da da eller tetikte bekliyor. Suriye'de de, Irak'ta da eller tetikte bekliyor. Bale. Biliyorlar ki savaşın ileriki merhalelerinde bütün direniş cephesi topyekün hep beraber Siyonist düşmanla vuruşacak. Bu savaş bir ümmet savaşı olacak. Bu savaş bütün mukavemet cephesinin düşmanla, Siyonist işgalle savaşı olacak. Bu savaş sadece Filistin sınırlarında olan bir savaş olmayacak. Bu savaş Filistin topraklarının içinde, merkezinde olacak. Bu savaş Tel Aviv'de olacak, Kudüs'te olacak. Bu savaş Hayfa'da olacak, Yafa'da olacak, Celile'de olacak. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Siyonist düşman artık kendisini ne kadar etrafını çevirse de, duvarlar örse de, demir perdeler örse de, altta kendisine ne kadar sığınaklar yapsa da, mukavemetin karşısında hezimete uğramaya mahkumdur. Mukavemet Suriye fitnesi üzerinden düşmanlar mukavemetin etrafını çevirmek istediler. Mukavemeti sırtından vurmak istediler. Böyle. Mukavemetin yollarını kapatmak istediler. Mukavemetin ayaklarını kırmak istediler. Ama ne oldu? Mukavemet Suriye üzerinden Amerika'nın oyununu bozdu. İsrail'in oyununu bozdu. Emperyalistlerin ve bölgedeki hain rejimlerin oyunlarını bozdu. Ve ondan sonra ne oldu? Siyonist rejim Suriye karşısında çok daha zor bir duruma düştü. Öncekinden çok daha zor duruma düştü. Suriye şimdi direnişi destekleyen, mukavemeti destekleyen bir memleket değil, mukavemetin kendisi haline geldi Allah'ın izniyle. Böyle. Ve yarın
Irak toprakları üzerinde mukavemet güçleri, Haçlı Şabi güçleri ve Irak'ın tüm devrimcileri Siyonist düşmana karşı silahlarını çevirdiğini de göreceğiz. Aynı şekilde Yemen'in Ensarullah'ı her zaman bunu söylemiştir. Bunun yapacak güçte olduğunu, kudrette olduğunu, gereken silaha sahip olduğunu sahada, meydanda göstermiştir, ispat etmiştir. Ama aynı şekilde her şeyin başında İslam inkılabı, İslami İran her zamankinden daha güçlü bir şekilde elhamdülillah askeri gücüyle, savunma gücüyle, hücum güçleriyle, operasyon güçleriyle Siyonist düşmanın mevzilerini ve üstlerini vurmak gücünü göstermiştir. Erbil'deki Siyonist rejimin üssü, Irak Kürdistan'ındaki Erbil şehrindeki Siyonist rejimin üssünün nasıl vurulduğunu bütün dünya gördü. Ve bu noktada da Siyonistlerin diğer bölgelerde nasıl korku içerisinde olduklarını, mukavemetin ve direniş cephesinin silahlarının namlularıyla, kurşunlarıyla nasıl vurulacağının korkusunu yaşadıklarını biz kendi açıklamalarından görüyoruz. Siyonist medyaya baktığımız zaman, Siyonistlerin askeri ve siyasi liderleri, komutanlarının açıklamalarına baktığımız zaman ne kadar korktuklarını görüyoruz. Peki buraya kadar nasıl geldik? Bundan önce 70-89 yılına gittiğimiz zaman, affedersiniz 87 buyurun, senesine gittiğimiz zaman, o zaman Filistin intifadası başlamıştı. Filistin intifadası niçin başlamıştı? Çünkü 1982'de Lübnan'da Hizbullah mukavemeti başlamıştı. Lübnan Hizbullah mukavemeti başlayınca Filistin halkı kendinde bir cesaret buldu. Filistin halkı Lübnan Hizbullah'ın Siyonist düşmanla nasıl savaştığını ve onu nasıl kovduğunu ve onu nasıl hezimete uğrattığını görünce kendisinde büyük bir cesaret buldu ve 5 yıl sonra, yani Lübnan mukavemetinden 1982'den sonra 5 yıl sonra 87 senesinde Filistin intifadası başladı. Peki Lübnan mukavemeti ne zaman başladı? Lübnan mukavemeti de İslam inkılabının bereketiyle, İmam Hümeyni'nin eseriyle, İmam Hümeyni'nin rehberiyetiyle Filistin toprakları ve Lübnan toprakları Siyonizme karşı mücadele alanına dönüştü. Doğru. Artık Siyonistler girdikleri toprakları işgal edip oraları ele geçiremiyor. Tam aksine girdikleri topraklarda yenilgiye uğruyor. O topraklar Siyonistlere mezar oluyordu. Bunu Lübnan 18 yıl, 1982'den 2000 yılına kadar 18 yıl savaştı. Filistin intifadası ikinci intifadayı yaşadı 2000 yılında. Ondan sonra Furkan Savaşı oldu. 13 günlük savaş oldu. Ramazan Savaşı oldu. Geçen sene Kudüs'ün Kılıcı Savaşı oldu. Ve her seferinde Siyonist düşman daha çok yenildi, daha çok kayıp verdi ve daha çok korku yaşadı. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi Kudüs gününü ilan eden İmam Hümeyni'nin Siyonist düşmanla sahada bir savaşın zeminini nasıl hazırladığını ve bir ümmet dayanışması olarak, bir İslam cephesi olarak, bir ümmet cephesi olarak Kudüs'ün nasıl merkeze alındığını İmam Hümeyni hem öğretti hem de bunun mücadelenin zeminini hazırlamış oldu Lübnan'la ve Filistin'le. Ama bugün bu zemin sadece Filistin toprakları değildir. Doğru. Bu zemin bütün Batı Asya topraklarında ve Allah'ın izniyle, bakınız biz Cuma günü
Nurettin Meryem, bir dakika vaktimiz var, özür istedim, bir dakika.
Bizim Cuma günü İstanbul'da Kudüs günü programları yapacağız. Türkiye'de Kudüs günü programları yapacağız. Türkiye'de ve İstanbul'un, Türkiye'nin değişik şehirlerinde, hususen İstanbul'daki Kudüs günü programlarıyla birlikte biz şunu gösteriyoruz ki Kudüs davası ve mukavemet cephesi sadece Filistin ve Lübnan demek değildir. Mukavemet cephesinin dostları, mukavemet cephesinin taraftarları Türkiye'de de vardır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. Dolayısıyla İslam ümmeti Kudüs'e şimdi daha yakındır. Bu günün sahibi olan, Kudüs gününün sahibi olan İmam Hümeyni'ye Rızvanullahi Teala aleyh sonsuz selamlar olsun. İmam Hümeyni'nin bayrağını taşıyan İslam inkılabı rehberi İmam Hamene'ye selamlar olsun.
Amin.
Kudüs orduları komutanı, Kudüs mücahitleri komutanı Şehit Gasım Süleymani'ye selamlar olsun. Ve bugün bütün Kudüs cephesinde, mukavemet cephesinde, Siyonist düşmanın karşısında bir Allah'ın arslanı olarak bir siperlerde, cephelerde mücadele veren yiğitlerimize selam olsun. Ve Amin. Selam olsun Kudüs'ümüze, selam olsun Mescid-i Aksa'mıza ve selam olsun Mescid-i Aksa'mızı savunan, muhafaza eden kadın erkek yiğitlerimize.
Teşekkür ederim Nurettin Melim.
Bu Kudüs günü çok daha farklı bir Kudüs günü olacak.
Amin.
Ve Kudüs gününden İnşallah. Kudüs'ü, özgür Kudüs'ü selamlayacağız inşallah.
Teşekkür ederim Nurettin Melim. Türkiye'den bize vaktardınız. Çok sağ olun. Bir daha oruç namazınızın kabul olmasını Allah'tan isteyip sizinle vidalaşırız. Sağ olun.
Sağ olun.
Allah'a emanet. Sağ olun.
Teşekkür ederim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Türkiyəyə bağlandıq. Qüds TV-nin rəhbəri Cənab Nurəddin Şirinin söhbətlərini eşitdi. Bir daha bu ekspertimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, dostlar, Qüds günündən söhbət edirik. Başqa bir ekspertimiz olmalıdır telefon xəttində. Bəli, dostlarımızı işarə edir. Din alimi Hacı Əslam Hac Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Hacı Əslam, xoş gördük, axşamınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sizlərə və sizi dinləyən bütün əzizlərə. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Allah ibadətinizi, itaatinizi qəbul elə.
Təşəkkür edirəm Hacı, qarşılıqlıdır. Allah sizin də ibadətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Hacı, biz Umum Dünya Qüds gününə yaxınlaşırıq. Mübarək Ramazan ayının son cüməsi İslam İnqilabının dahi memarı İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən Qüds günü kimi adlandırılıbdır. Amma biz siyanistlərin cinayətlərini həmişə görürük. Mübarək Ramazan ayında xüsusilə Qüds'ə yaxın, Qüds gününə, Umum Dünya Qüds gününə yaxınlaşdıqca bu cinayətlər böyüyür. Bunun səbəbini siz bizə danışın, Hacı, və nədən Umum Dünya Qüds günü müsəlmanlara çox əhəmiyyətli gündür?
Bildiyiniz kimi Qüds günü onu əhəmiyyətli hesab etmək və onu bərpa etmək hər bir müsəlman üçün zəruridir. Çünki Qüds günü İslam ümməti ilə həmrəylik günüdür. Baxmayaraq, indi müsəlmanların arasında məzhəb ixtilafları var, bəzi məsələlərdə ixtilaflar baş verə bilər. Amma vahid düşmənin ətrafında onun əleyhinə mübarizədə bir ümmətin, bir millətin, ki o millət Rəsuləllah adlanır, və məzlumların fəryadına ləbbək deyərək bir rəkir və qudrətini nümayiş etdirir və həqiqətən də o düşmən bir düşməndir ki, Allah təbarək və təala Quranda da onları İslam ümmetinin, beşeriyetinin en büyük düşmanı adlandırır.
Doğrudur.
Yani biz milletlere bölünmüşük Allah tarafından. Bu milletler bir gün gerek ümmetçilik tefekkürü altında birleşsinler. Bu Kudüs günü sebep olur ki biz bunu özümüzde canlandırak ve vahid düşmanımız olan Siyonistler ve Cuhudların əleyhine ve İslam ve Müslümanların ilk kıblesinin azadlığı uğrunda ve beşeriyetin bedeninden Irak şişini məhv etmek uğrunda birleşek, bir araya gelek ve hem de ön cəbhədə mübarizə aparan məzlum, qudrətli müsəlmanlara ki tələsindədirlər və onların müqavimətinə dəstək olar. Bu bizə müstəhəb bir əməl deyil. Baxın, əziz müsəlmanlar, bu vacibdir. Və biz gələk hər birimiz bu qudsu əhəmiyyətli hesab edək və bizim imanımız, bizim vəhdətimiz, bizim dini qeyrətimiz bu hadisələrdə aktiv iştirakımızla ölçülür.
Bəli.
Yəni, bu çox mühimdir. Düşmən o vaxt ki görsə bir xalq Qudüs gününün əhəmiyyətli hesab edir və İsrail Siyonist rejimini özünə düşmən bilir, təbliğata aldanmır, o millətdən qorxacaq, o İslam və müsəlmanlardan özünə qarşı təhlükə hiss edəcək və o İslami cəmiyyət qüdrətli İslami camiyə olacaq. Ona görə də Azərbaycan xalqı, bütün dünya müsəlmanları bu məsələdə bəsirətli olmalıdırlar.
Bəli.
Yalan təbliğata inanmamalıdırlar. Xüsusən Azərbaycanda ki, bugün İsrail Siyonist rejimi tamamən Azərbaycanın maddi mənəvi cəhətdən işğala məruz qoyub, zülmə məruz qoyub və bu işğala etiraz üçün biz ilk növbədə gərək məzlum Fələstin xalqına səsinə səs verək və onların həm azadlığı üçün də, həm Qudsu Şərifin azadlığı üçün inşallah bir araya gələk.
İnşallah. Hacı, siz gözəl bir məqamdan danışdınız. Buyurdunuz ki, bugün məzhəb ixtilafları ola bilər, amma buna baxmayaraq vəhdət təşkil olunmalıdır. Amma mən sizdən belə bir sualım olacaq ki, bu humanitar və həm dini cəhətdən nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bu Qudsu günü, məsəl üçün vəhdət təşkil etmək üçün? Humanitar və dini cəhətcə nə dərəcədə əhəmiyyət daşıya bilər?
Baxın, bildiyiniz kimi, əvvələn bizim dinimiz öz göstərişlərində buyurur ki, hətta bir məzlum bir fəryad edərsə, yəni bir müsəlman ona bir reaksiya verməsə, onun dadına çatmasa, o müsəlman deyil.
Bəli.
İndi bir məzlumdan söz getmir, bir ümmətin bir cuşəsindən söz getir. Yəni, bir bədəndir və bu bədənin ən həssas nöqtəsinə düşmən hücum edib və bu bədən əzaları ayrı-ayrılıqda deyə bilməzlər mənə nə.
Bəli.
İndi ürəyə hücum olub, beynə hücum olub, mənə nə. Xeyr, bu da mənə nə yoxdur. Burada hər birimiz cavabdehi, həm insani cəhətdən cavabdehi, yəni bizdən sual olunacaq, gələcək nəsil bizdən sual edəcək, siz niyə dinmədiniz, niyə reaksiya vermədiniz, niyə laqeyd yanaşdınız və bütün işğalçılığın, bütün represiyaların, düşmənçiliyin başında bu rejim dayanır. Sənin ölkəndə əgər bugün hicab məhbusu varsa, zülüm varsa, tağut varsa, əgər dünyanın müxtəlif yerlərində müsəlmanlar arasında ixtilaf varsa, biri tərəfi, bir ucu qayıdır mütləq bu yəhud, cuhud rejiminə, siyonistlərə və İsrailə. Bir tərəfdən də sənin gözün qarşısında bu cinayətlər başlayır. Yəni, artıq sən onu görürsən, bir var ki, qədimdir, eşidərsən və şəkki şübhə edərsən, bunu görürsən ki, bunlar körpəyə, uşağa, qadına rəhm etmirlər. Bunlar hər bir cinayəti ki, bacarırlar, edirlər. Yəni, körpəni həbs edirlər, xanımlara təcavüz edirlər, küləri əsirliyə aparırlar, öldürürlər və heç kimə də cavabdeh deyirlər. Və yeganə qorxduğu yer nə haradır?